Þórðarson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, án þess að við eyðum okkur löngu tíma í einkunnagjöf fyrir ræðu háttis ágæta þingmanns háttis þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, þá ólst ég upp ágætt verið best, en láta það líka með hluta. Þetta snýr ekki bara ríkisstjórn, þetta snýr líka því hvað skilaboð við stjórnar andstæðingi gefum. Háttið þingmaður sagði að bréf Gordons Brown væri móðgum íslenska þjóð. Hvað þýðir það? Það þýðir það að við erum ekki eiga samskipti við þennan aðila. Það þýðir það að við gefum honum í það minnsta einhver hörð skilaboð. Og mér finnst allt þetta mál vera þess eðlis að forystumenn Bretlands, Hollands og Evrópusambandsins líta svo á að það sé einfalt að valta yfir forystumenn íslenska þjóðar. Og ég tel, virðulegi forseti, að í það minnsta þá er í stjórnarandstaðan að halda upp í vörnum fyrir íslenska þjóð ef að ríkisstjórnin getur ekki gert það. Það er stór alvarlegt mál þegar að þjóðhöfðingjar erlendra ríkja koma síðan svona fram eins og raun ber vitni eða þetta blessaða Evrópusambandsþing. Og mín skoðun er sú, virðulegi forseti, að við getum ekki látið þetta óatalið.
Þá þetta þingmannum að virða ræðu.